Vi er inne i fjerde Mosebok, eller helt i slutten av fjerde Mosebok, og vi skal se litt grann i kapittel 36 før vi går over på et nytt område, og vi skal bevege oss inn i Johannes evangeliet. Og det kommer vi til å gjøre om et par minutter. Men la oss nå stanse litt grann for det som står i kapittel 36, og det angående lov i dette landet og den arven som man vil få. Høvdingene for familiene for Josefs stamme la frem et problem for Moses. Hvis døtrene av Seloaft giftet seg utenfor sin stamme, da vil deres land komme i andre stammers hender. Så Moses gir dem ordet fra Herren angående denne sak. Dette er det påbud Herren gir Seloafts døtre. De kan gifte seg med hvem de vil, bare de gifter seg i en ett innenfor deres fedres stamme. Så skal ingen eiendom i Israel gå over fra en stamme til en annen, men hver israelitt skal holde fast på arven innenfor sine fedres stamme. Hver datter som arver jord i en av Israels stammer, må gifte seg med en mann fra en ett som tilhører hennes egen stamme. Så hver israelitt skal arve odelsjord etter sine fedre. Slik skal ingen eiendom gå over fra en stamme til en annen, men alle israelittiske stammer kan holde fast på hver sin arv. Det landområdet de fikk skulle altså forvaltes innenfor stammens egne grenser og områder. Intet menneske kunne miste sin del av landet permanent. Under jubelåret gikk all eiendom som var lånt etter pantsatt tilbake til den opprinnelige eier i familien igjen. Og dette var egentlig en fantastisk ordning som Gud påbød sitt folk. Det var den måten han beskyttet dem på. I vers 13 her i det 36. kapitlet står det: «Dette er de bud og rettsregler som Herren ga israelitten gjennom Moses på sletten i Moab ved Jordan, rett imot Jeriko.» Og med dette så avsluttes da fjerde Mosebok, og her avsluttet også Mose offentlige tjeneste. I femte Mosebok ser vi at hans personlige tjeneste den fortsetter. Denne boken har bare gitt oss noen få glimt inn i den situasjonen som Guds folk sto overfor under ørkenvandringen. Den er markert av slekt, opprør, klage og tårer. Men den gir også verdifulle leksjoner for vårt eget liv. Vi, du og jeg, skal selv vandre gjennom en verden som ofte er vanskelig, og den kan kanskje sammenlignes med en ørkenaktig innstilling. Det var det som vi hadde fra fjerde Mosebok, og vi skal nå gå inn og se og ta med oss en ny side ifra det nye testamentet og innom Johannes evangeliet. Det er mange som er av den oppfatning at Johannes evangeliet er lett å forstå. Ganske ofte kan man høre at Johannes evangeliet er det enkle evangeliet. Og språklig enkelthet har lurt mange mennesker, det er så. Det er skrevet i enstavelse og tostavelsesord. Men la meg ta frem et par vers som illustrerer det. Legg merke til hvor enkle disse ordene er. Han kom til sitt eget, men hans egne tok ikke imot ham. Alle som tok imot ham, den ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Slik står det i Johannes evangeliet 1.11, vers 11 og 12. Vi har ingen direkte problem med selve ordene. Men faktisk så tolker disse ordene selve margen i evangeliet. Ta et uttrykk som dette: «Dere er i meg, og jeg i dere.» Dette finner du i Johannes 14, 20. Åtte ord, en konjunksjon, to preposisjoner, et hjelpeverb og fire pronomen. Du kan spørre et hvilket som helst barn i fjerde eller femte klasse om hvilket som helst av disse ordene, og de kunne gi deg en beskrivelse og en definisjon. Men sett dem sammen. Dere er i meg, og jeg i dere. og hverken den mest grundige teolog eller den største filosof har noensinne vært i stand til å fatte dybden i selve betydningen. Dere i meg. Vi vet det betyr frelse. Jeg i dere betyr helliggjørelse. Men utover det kommer ingen av oss svært langt. Jeg tror mange ganger at fordi vi kjenner betydningen av enkeltordene, så kjenner vi og forstår meningen av det som blir sagt. Ordene er meget enkle, men meningen, den er dyp. Herosimus sa om Johannes evangeliet, Johannes overgår seg stadig når det gjelder dyp i de guddommelige mysterier. Og det er sant. En annen har sagt dette om Johannes evangeliet. Det rører ved Kristi hjerte. Selv om det antydes at Johannes representerer det enkle evangeliet, er det ikke alltid fastholdt at apostelen Johannes er forfatteren. Tübingen skole i Tyskland rettet angrep på Johannes evangeliet. Og det er ikke forstummet enda. Og jeg har ikke tenkt å ta så mye tid på å diskutere forfatterspørsmål angående evangeliet, men bare nevne to ting som gjør det ganske åpenbart at Johannes er forfatteren. En av årsakene til at en kan mene at Johannes kanskje ikke var forfatter, er fordi Papias, en historiekilde i oldkirkens tid som sies aldri har nevnt Johannes som forfatter evangeliet. Men en professor, en tysker, som fant den kjente manuskript i Katarina kloster i Sinaifjellet, arbeidet i Vatikanbiblioteket da han kom over et gammelt manuskript som hadde et sitat fra Papias, der det stod klart at Johannes var forfatter av dette evangeliet. Bedre bekreftelse enn det synes jeg ikke vi trenger. Men Clemens av Alexandria, som levde omkring år 200 etter Kristus, bekrefter at Johannes ble overtalt av venner og også påvirket av Guds ånd til å skrive et åndelig evangelium. Og jeg tror at Johannes evangeliet er dette åndelige evangeliet. Og for meg er det ikke noen tvil. Johannes er forfatteren. Men et enda viktigere spørsmål er kanskje, hvorfor skrev Johannes sitt evangelium? Det er det siste som ble skrevet antagelig år 100 etter Kristus. Alle de andre apostlene var døde, de øvrige nytestamentlige forfattere var alle borte, og han var alene tilbake. I et forsøk på å svare på dette spørsmålet finnes en rekke teorier. Det er dem som sier at det ble skrevet for å møte kirkens første kjetteri, som var gnostismen. Gnostikerne trodde at Kristus var Gud, men ikke menneske, og apostlene bare trodde at de så ham, men at de faktisk ikke gjorde det. Og Irenaeus sier klart at hensikten med Johannes evangeliet var å motsi gnostikeren Carinthus. Men andre, de hevder at dette ikke er noe polemisk evangelium, det vil si et evangelium som kaster seg inn i en skarp strid. Og at Johannes ikke forsøker å møte dette spørsmålet. Det er også de som sier at det er et supplement til de andre evangeliene, og at Johannes har skrevet og legget til noe materiale som de andre ikke hadde tatt med seg. Som protest mot dette sier andre at evangeliet ikke bare er et lappverk som forsøker å fylle inn visse hyller. Du forstår at disse teoriene ikke gir et tilfredsstillende svar som dekker alle de særegenheter som finnes i dette evangeliet, og som en forklaring må vi være i stand til å svare dette etter hvert som vi går frem. Etter min vurdering finnes det bare én tilfredsstillende forklaring, og det er at Johannes skrev dette evangeliet etter henstilling fra menigheten som allerede hadde tre evangelier fra før, nemlig Matteus, Markus og Lukas, og de var i sirkulasjon. Og ønsker mer av en åndelig art, noe som satte dem i stand til å vokse. Det er nøyaktig det Augustin, en av de virkelig store hellige i den tid, og den gamle kirke, sa i den tidlige kirke, sa. I de fire evangeliene, eller i de fire bøkene som utgjør et evangelium, er apostelen Johannes ikke uten grunn med hensyn til sin åndelige forståelse sammenlignet med en ørn. Han løfter seg høyere og er mer fintfølende enn de andre tre. Når han forkynner evangeliet, så løfter han det opp dit der han ønsker at våre hjerter også skal være. Det er hensikten med Johannes evangeliet. Det er årsaken til at han skrev dette. I pakt med det så ser vi, når vi kommer til Johannes evangeliet, at han ikke tar oss med til Betlehem. Johannes stanser lite ved fødselstiden, fordi det er ikke det som er det primære. Han ønsker at du og jeg skal vokse som troende. Johannes tar oss med langs evighetens korridorer, gjennom universets store rom, til en begynnelse som egentlig ikke var og er en begynnelse. I begynnelsen var ordet, slik står det i vers 1 i det første kapitlet. Noen sier at denne verden ble til for 3 milliarder år siden, og jeg tror at dette er bare gjetninger. Den kan ha funnet sted mye, mye tidligere enn det. Hva tror du Gud holdt på med i evighetens evighet? Tror du han satt og tvinnet tomler? Får jeg lov til å si han har vært i aktivitet også i en fjern fortid? Han har en evighet bak seg, så når du leser i begynnelsen, så forsøk å gå så langt tilbake som din lille tanke makter det i den fjerne fortid. Sett så ned din lille teltplugg, og Jesus Kristus kommer ut av evigheten for å møte deg. I begynnelsen var, ikke er ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Slik står det i Johannes 1:1. La oss så dra sammen enda tilbake milliarder av år. Alt er blitt til ved ham. Uten ham er ikke noe blitt til av alt som er til. Og så, i det 14. verset, tar Johannes enda et skritt, og ordet ble menneske og tok bolig iblant oss. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av 2 deler. Åge Nevland fortsetter nå med 2. del av dagens undervisning.
Vi er inne i en introduksjon av Johannes evangeliet, og det som vi får lov til å møte dette kapitlet, eller i denne delen av Bibelen, er jo å bli løftet opp og ført inn med Kristus. De greske filosofene og det greske sinn som Lukas skrev til, de ville ha satt en strek her og sagt: «Nå er vi ferdig med deg, vi klarer ikke å følge deg.» Men Johannes skrev ikke for dem, han skrev til og med videre: «Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne sønn som er Gud, og som er i Faderens favn. Han har vist oss hvem han er.» Slik står det i Johannes 1:18. «Vist oss», det betyr å ha fortolket det for ham, ført ham inn i en høylys dag der mennesket kan se ham og lære ham å kjenne. Han, som ikke hadde noen opprinnelse, er sønn som kommer fra evighet. Lukas, som var lege, så på ham under et mikroskop. Selv om Johannes' metode er litt forskjellig fra det, så kommer han til samme konklusjon som Lukas. Johannes sin metode kan aldri kalles vitenskapelig. Den kristne som er kommet til kunnskap om Kristus og til tro på ham, trenger ikke en jomfrufødsel forklart denne gang. Det tror på ham allerede. Og derfor, når vi kommer til Johannes evangeliet, så kommer vi til den grenseløse og ubeskrivelige glede når vi leser om og fordyper oss i det som strekker seg langt ut av vår forstand, og bare der troen får fritt vandre omkring. Uheldigvis er det slik at den troende tror at dette er like lett tilgjengelig som for dem som for en ikke troende. Og derfor registrerer vi at Johannes evangeliet bruker mer personlig vitnetjeneste enn noen av de andre evangeliene. Vi ser egentlig ikke den gjennomsnittskristne gjennom dette evangeliet som det enkle evangelium. Er det enkelt? Det er grunnleggende. Det er for troende. Det gjør de i stand til å vokse. La meg gjenta at Johannes evangeliet er for dem som allerede tror. Når du kommer til kapittel 13 og frem til kapittel 17, så kan du skrive over den biten og si noe sånn som dette. Kun for troende. Jeg tror aldri den delen er ment for dem som ikke tror. Jesus tok med seg sine egne opp på den øvre sal og åpenbarte for dem, og han gjorde dem i stand til å vokse. Og det er vel ingen andre evangelier som taler slik til oss som i dette budskapet vi får i Johannes evangeliet. Hvorfor? Fordi de er evangelistene som presenterer Kristus som frelser for verden. Noen kan selvfølgelig si, men gjør ikke Johannes det også? Jo, det gjør han, men han skriver primært for de troende og for at de skal vokse. Han har skrevet det for at du og jeg skal vokse. Johannes tar mer med om den oppstandende Kristus enn noen av de andre evangelieforfatterne. Faktisk mer enn alle de andre tre til sammen. Paulus sa at selv om vi har kjent Kristus etter kjød, så kjenner vi ham ikke nå mer slik. I stedet kjenner vi ham nå som den oppstandende Kristus. Derfor forsøker Johannes å trekke frem de gangene Jesus åpenbarte seg etter sin oppstandelse, og tar med 7 slike hendelser. Første gangen ble en av de mest dramatiske da han åpenbarte seg for Maria Magdalena i hagen. Andre gangen var for disiplene på den øvre sal da Thomas var borte. Tredje gangen var igjen for disiplene på den øvre sal der Thomas var til stede. Deretter åpenbarte han seg ved Galileasjøen der flere av disiplene var ute og fisket. Han kalte på dem fra land og ropte, «Har dere noe fisk?» Og deretter forberedte han frokost for dem. «Ja, jeg skulle gjerne ha ønsket å være til stede ved denne friluftsfrokosten.» Det var en oppbrudds- og leirsituasjon, og han vil fremdeles gi deg næring på denne morgenkvisten, også under dagen og på kvelden med åndelig føde. Deretter ga han Peter en marsjordre og en arbeidsinstruks. «Simon, elsker du meg?» Jesus sa ikke at du måtte ha universitetseksamen for å være i stand til å tjene ham. Han spurte ganske enkelt, «Elsker du meg?» Det er dette som er den primære forutsetning. Ikke misforstå meg. Om du elsker ham, så vil du gjerne forberede deg best mulig for å gi og yte en god tjeneste for ham. En ønske klart å vite at du elsker ham. Og det er vel årsaken til at skarer av mennesker ikke tjener ham i dag. At de ikke elsker ham. Og Peter ble fortalt at han ville gå martyrdøden i møte, mens derimot Johannes ville fortsette å leve med den hensikt å skrive dette evangeliet. 3 brev og åpenbaringsboken. Her er de 7 åpenbaringsstunder som Johannes gjengir, og alle er de for troende. Og de har noe vesentlig å si til oss i dag. Ved tiden for Kristi fødsel var det en stor forventning over hele den hedenske verden, og det var og er noe merkelig. Det var en forventning som gjennomsyret hele verden ved den tid han fremsto, og det var ut fra den mystiske øst at de vise menn kom til Jerusalem og sa, «Hvor er denne jødenes konge som er født?» slik som det står i Matteus 12:2. Det er forunderlig at dette Johannes evangeliet som nå klart kom til for å møte de troendes behov også, passer det orientalske sinn mer enn noen av de andre. Hva mener jeg da med orientalsk? Egyptene, babylonene, persene, Indias og Kinas mangfoldige millioner. Det er fremdeles mysterienes øst. Herfra har de kommet de store hedenske religionene, buddhisme, shintonisme, hinduisme, konfusius og muhammedanisme. Og likevel fra dette området med alt det de hadde trådt frem av vise menn og spurt, Hvor er denne jødenes konge som nå er født? Vi har sett hans stjerne i øst og er kommet for å tilbe ham. De trengte frelse. De hadde ingen. Ingen religion ga dem noensinne det. Og det er årsaken til at folk i mysterienes øst har funnet så rike kilder i Johannes evangeliet som ingen andre har. De har et sinn som bedre forstår Johannes evangeliet. Den Herre Jesus Kristus kan møte behovene også for dette sinn, noe som Johannes åpenbarer. Fra himmelens herlighet kom han som var fra all begynnelsene, og det er vanskelig å fatte. Og ordet ble menneske, og vandret her blant oss mennesker. Orienten hadde religion, og Israel tilhørte jo i store trekk dette området av verden. Orienten hadde alle mulige religioner. De hadde templer, overdådige, utfordrende, med rystende ritualer. De hadde tilbedelse av det okkulte, og Johannes sier oss at den Herre Jesus' første offentlige handling var å gå inn i tempelet for å rense det. Ved dette sier han dem noe, disse mennesker som tilba i avskyelige helligdommer, at Gud er hellig. Om du skal tilbe Gud, så må du bli renset. Tempelet må være renset. En kan ikke inngå noe kompromiss med det onde eller det usanne. En religiøs ekspert og leder kom til Jesus en natt. Det er bare Johannes som forteller om dette, og Herren sa den natten til den religiøse leder som hadde alt og var religiøs til fingertuppene. Og hva sier han? Du må bli født på ny. Han trengte et nytt liv og bli løst fra den gamle religionen. Jesus sa at han ikke var kommet for å sy en ny lapp på en gammel kledebånd, men for å gi den rettferdighetens kledning som ville sette dem i stand til å stå for en hellig Gud. Det var dette det hele trengte. Det var dette verden trengte, og det er dette du og jeg trenger. Kvinnene, de ble sett ned på, undervurdert og nedverdiget i Orienten. Herren, hva skjedde med han? Jo, han løftet kvinnen opp fordi han kom, født av en kvinne. Han var med i et bryllup som ga svar på den karikatur de hadde gjort av ekteskapet gjennom Østens harems tenkning. Kristus var med om et bryllup og la sin velsignelse over det. Jesus satte seg også ned ved brønnkanten. Han hadde en samtale med en kvinne som hadde nokså tvilsom karakter. Men hun var en kvinne som han også senere døde for. En kvinnes sjel var like dyrebar for ham som mannens sjel. Kristus mettet skarene og talte etter måltidet om livets brød. Deretter forsvant han fra dem fordi han ikke ønsket å være deres brødkonge. Det orientalske sinn ville forstått Jesu tale om livets brød. Det er en ulykkelig situasjon at vi nå lever i supermarkedenes tid og ikke forstår at det ikke er brød og pølse det snakker om. Jesus sa i dette evangeliet, «Jeg er verdens lys, jeg er livets brød, jeg er veien, sannheten og livet.» Og Østens mennesker som dypest sett søkte det som kunne mette deres indre verden, forstår Johannes. Johannes sier, Jesus gjorde så mange andre tegn for disiplenes øyne som de ikke er skrevet om i denne boken. Men disse er skrevet for at de skal tro at Jesus er Messias Guds sønn, og for at dere ved troen på ham skal ha liv i ham. Det de trengte fremfor noe annet var liv, og det er dette hele verden trenger i dag, ikke religion. Men liv. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.